dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju 23. jul na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome rastu li šanse da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Behit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Bilo je riječi o tome da li bi usvajanje izmjena izbornog zakona koji predlaže HDZ bio prvi korak ka stvaranju trećeg entiteta. Šta znači izjava Dragana Čovića da će Hrvati živjeti na prostoru koji je tokom rata oslobodilo Hrvatsko vijeće odbrane? U kojoj mjeri savezništvo sa Dodikom može pomoći Čoviću da ostvari ideju o trećem entitetu? Šta stoji iza zalaganja rukovodstva Hrvatske za federalizaciju Bosne i Hercegovine? Koliko ima istine u spekulacijama o sukobu Njemačke i Hrvatske oko uređenja BH? Da li je Republika Srpska opstala zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama, kao i o tome da li bi američka administracija, koja je tvorac Dejtonskog sporazuma, dozvolila osnivanje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini, pored postojeća dva, bude formiran i treći hrvatski entitet. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Vehit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Gospodine Kukiću, mnoge stvari u posljednje vrijeme idu na ruku Draganu Čoviću, lideru bosansko-hercegovačkog HDZ-a i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, u njegovom nastojanju da Hrvati dobiju svoj entitet u Bosni i Hercegovini. Ima prečutnu podršku Hrvatske, ima otvorenu podršku Milorada Dodika, a ide mu na ruku i to što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno ukinuo odredbe zakona o izboru poslanika u Dom naroda Federacije, što otvara put za usvajanje izmjena izbornog zakona koje predlaže HDZ. Te izmjene po mnogima vode produbljavanju etničkih podjela u Bosni i Hercegovini. Mislite li vi da Dragan Čović u ovom trenutku ima dobre šanse da sprovede ono što hoće?
Prije svega ja mislim da nisu tako relevantne te dvije potpore o kojima govorite, ona što dolazi iz Hrvatske i od Milorada Dodika, ali jeste vrlo relevantna i vrlo indikativna odluka Ustavnog suda. Ja ne ulazim u njezin meritum, ne ulazim u to je li ispravna ili nije, nisam ustavni stručnjak. Govorim to zbog činjenice jer ta odluka Ustavnog suda naprosto tjera vodu na mlin Dragana Čovića u vezi s izbornim zakonom, a onda u vezi s mnogim procesima koje bi Bosnu i Hercegovinu mogle zadesiti u idućoj ili u idućim godinama. Ovih sam dana razvijao nekoliko scenarija koji po mom sudu uglavnom idu na ruku Draganu Čoviću. Ide mu na ruku scenariju ako se usvoji prijedlog izmjena i dopuna koje je HDZ predložio. Ide mu na ruku potom i mogući scenarij da dođe do kompromisnog rješenja po kojem bi, recimo, on prihvatio da se u ovom momentu ne zadire u procedure izbora Doma naroda, ali da se usvoji rješenje koje je HDZ predložio u vezi s izborom člana predsjedništva, jer to rješenje njemu jamči i sljedeći mandat, jamči mu poprilično sigurnost od mogućeg kaznenog gonjenja. I na koncu idemo na ruku i scenarij da sve to bude odbačeno, da izmjene izbornog zakona u konačnici koje je on predložio, a i druge, ne budu usvojene u državnom parlamentu, nego da se izbori realiziraju po postojećem izbornom zakonu. Jer u tom slučaju zapravo bi moglo biti problema s konstituiranje izvršne i zakonodavne vlasti, a njemu to ide na ruku. Ide na ruku, usput budi kazano, i Bakiru Izetbegoviću, jer zadržava status quo, zapravo na neki način mostarizira Bosnu i Hercegovinu. Ono što bi u tom slučaju moglo biti problem ako dođe do tog scenarija, jeste činjenica da u pitanje ne bi došli rezultati izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ja mislim da to kao mogućnost brine Dragana Čovića, jer ukoliko ne bi prošao, objektivno realne su mogućnosti da ne prođe, on bi se našao na brisanom prostoru zbog onoga što je radio prethodnih 15 godina.
Gospodine Šehiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da u ovom trenutku Dragan Čović ima mnoge adute u ruci kad je reč o njegovoj želji da se formira treći entitet u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da tu neki posebni aduta nema. Iz jednog prostog razloga, zato što mora doći do promjene Dejtonskog ustava, mora doći do promjene Vašingtonskog ustava, odnosno Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Legitimno je pravo da određeni politički subjekt, u konkretnom slučaju HDZ, predlaže rješenja kako implementirati odluku Ustavnog suda. Ali ovo što je predloženo od strane HDZ-a, glavna je tendencija da se obezbijedi apsolutna dominacija HDZ-a kao političkog subjekta, ne vodeći računa da su svojim prijedlozima čak hrvatski etnički korpus doveli u diskriminatorski položaj, ovisno gdje živi.
Ovo što je kolega Šehić rekao, naravno da prijedlog izbornog zakona HDZ-a uvodi dodatnu segregaciju što se tiče Hrvata. Nakon što je u medijima izašao taj prijedlog izmjena izbornog zakona, ja sam uzeo rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine i pravio sam jednostavnu računicu. Po toj računici ispada zapravo da članom predsjedništva ne može biti izabran nitko iz reda Hrvata tko nema većinu u zapadnohercegovačkoj županiji. Drugim riječima, možete imati sljedeći scenarij. Da čovjek bude izabran za člana predsjedništva sa recimo 100.000 glasova, a da ne bude izabran za člana predsjedništva sa 200.000 glasova Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prema tome, to je segregirajući zakon u odnosu na Hrvate, užasnom, kad su u pitanju Hrvati izvan prostora od Neretve do Livna, ali ista se priča po zakonu spojenih posuda može protegnuti i na Bošnjake i na Srbe kad je u pitanju prostor federacije.
Čini se da je Čović u svom zalaganju za treći entitet najdalje otišao kada je krajem juna izjavio da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru koji je oslobodilo i odbranilo Hrvatsko vijeće obrane. Gospodine Šehiću, da li to znači ponovo crtanje ratnih granica u Bosni i Hercegovini? Ko je koga oslobodio?
Političar se vrlo često pozivaju na našu ratnu prošlost i ovaj prijedlog je apsolutno po meni neprihvatljiv jer se vraća u 92. godine iz jednog prostog razloga što mnoge opštine koje bi bile u sastavu tog takozvanog trećeg entiteta izazvali bi nove političke turbulencije u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Čak se poziva na neko humano preseljenje, jer to je jedino prostor gdje Hrvati treba da žive, onda vratimo se u 91. godine gdje se govorilo o humanom preseljenju stanovništva unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da takav prijedlog neće apsolutno dobiti nikakvu podršku od onih koji su zaduženi za implementaciju okvirnog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. I u Dayton kad su se crtale granice između entiteta nisu u cijelosti poštivale one teritorije koje su osvojene oružjem i silom i sa mnogim ratnim zločinima. Ali ako mi dozvolite, kratko ću reći, nije bi bilo teško da uzmem procenat izlaznosti. Na primjer, u zapadno-hercegovačkom kantonu gdje je izašlo u Grudama 37, u Ljubuškom 47%, u Posušju, odakle dolazi gospodin Kukić, 38%, u Širokom Brijegu 44%. Znate, vrlo često se zloupotrebljava taj legitimitet. Niko nema taj legitimitet, ni jedan od lidera ili stranaka koji su uzeli sebe ekskluzivno pravo da predstavljaju svoje narode na način kako to oni govore. I upravo i ovaj izlazak gdje sam uzeo zapadno-hercegovački kanton, možemo uzeti livanski kanton, možemo uzeti hercegovačko-neretvanski kanton, će pokazati da je veliki broj građana hrvatske nacionalnosti nije dao potporu strankama koje za sebe tvrde da su jedini legitimni predstavnici. Ja njihov legalitet ne osporavam, ali legitimitet je jako upitan.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini pored dva postojeća bude formirani treći hrvatski entitet. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, po vama šta znači ovo ponovno crtanje ratnih granica i određivanje entiteta na osnovu toga dokle je čija vojska došla?
To je užasavajuće, ali i to govori u prilog tezi kako je priča o zastupanju i obrani interesa Hrvata u Bosni i Hercegovine u stvari jedna obična demagoška floskula, jer ovim crtanjem karata da će Hrvati živjeti na prostoru na kojima je bio HVO, su otpisani svi oni koji su izvan toga, uključujući Hrvate Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, čitavog Zeničko-Dobojskog kantona, Posavine i tako dalje. I to govori u prilog tezi da posrijedi nije obrana Hrvata, nego obrana pojedinačnih i grupnih interesa. Tom porukom Dragan Čović je zapravo gotovo izrekom rekao: izvolite, dragi moji Hrvati, izvan tog prostora, imate pred sobom dva scenarija. Ili se preselite na prostore bivše Herceg Bosne, ili vodite računa o svojoj sudbini sami. Naravno, nije to jedina izjava koji na takvu praksu Dragana Čovića upozorava. Ja bih želio evo i ovu priliku iskoristiti, upozoriti na čitav jedan serijal, da tako kažem, u vezi sa banjalučkim biskupom Komaricom, koji je od Milorada Dodika proglašen neprijatelje Republike Srpske i srpskog naroda samo zato što pokušava voditi brigu o svojoj vjerničkoj pastvi na prostoru Banja Lučke biskupije, gdje je živjelo doista preko 150 tisuća katolika, a danas oni reducirani na neki 12 tisuća. Kad se na HNS-u, toj nevladinoj udruzi kojoj se pokušava dati legitimitet paralelne političke institucije, kad je postavljeno pitanje da se HNS odredi prema tom napadu Milorada Dodika i da stane u obranu biskupa Komarice, taj prijedlog je onako lakonski odbijen s tezom da su odnosi s Milorada Dodiko puno važniji od jednog biskupa Komarice i tih 150 tisuća katolika i njihove sudbine. Po ostalom, ako gledate šta je gospodin Čović izjavio u Brislu, rekao je na pitanje kako će Europska unija reagirati na te zahtjeve promjene Dejtonskog ustava i tako dalje, on je rekao: pitanje unutarnjeg uređenja zemlje su pitanje unutarnjeg uređenja i nema niko da se u to miješa. To neodoljivo asocira na izjave Milorada Dodika da su stranci napast, da je čitav zapad jedno veliko zlo, da trebamo se okrenuti prema sebi, njima zatvoriti vrata i tako dalje. Prema tome, to stvarno političko djelovanje tog dvojca je sve usuglašenije i ponavljam, nije stvarna pozadina toga interes ili zaštita ni Hrvata ni Srba u Bosni i Hercegovini, nego kriminal kojeg su počinili i zbog kojeg je strah i sve više strahuju da ne profunkcioniraju institucije pravne države, jer ako to dođe, bit će problem.
Gospodine Šehiću, evo gospodin Kukić je pomenuo dvojac Milorad Dodik i Dragan Čović, to savezništvo koje sve više i više jača u posljednje vrijeme, vidimo da su sve bliži. U kojoj mjeri, s obzirom da se sad stvara odnos 2:1 u Bosni i Hercegovini, u kojoj mjeri to savezništvo može sad da određuje budućnost Bosne i Hercegovine, može da kroji Bosnu i Hercegovinu?
Mislim da ne može, ali to je jedna pogubna politika. Mi vrlo često zaboravljamo neke stvari. Ta formula 2:1 u Bosni i Hercegovini je mnogim građanima nanijela velike patnje, bola, razaranje ove države. Sjetite se 90. godina, pa i tu je bio omjer 2:1, istina sa drugim partnerima. I upravo sam na to uvijek upozoravao da svaka takva politika ne donosi dobra nikom u ovoj Bosni i Hercegovini. Ali ono što bih želio da kažem, kad je bio način izbora člana predsjedništva iz federacije, mi smo iz Banja Luke uvijek čuli to nije naš problem, to je problem federacije, mi u to nećemo da se miješamo. Sad postavljam pitanje, zašto preko noći odjednom je tolika zainteresovanost Banja Luke? I slažem se sa Kukićem koji je govorio da je pozadina sasvim drugačija. Znate, kad ste previše na vlasti, onda se bojite izgubiti tu vlast, jer se za vrijeme trajanja te vlasti mnogo toga dešavalo, što može sigurno ti predstavljati i krivična djela, i oni se boje te neke vrste odgovornosti. I sad se tu traži određeno savezništvo. Ne treba nikad amnestirati ni treću stranu u Bosni i Hercegovini, jer i tamo jedan dio te strane šuti na prijedlog o tom trećem entitetu gdje HVO oslobodio određene teritorije Bosne i Hercegovine. Nismo imali neku reakciju od strane trećeg partnera u vlasti, što pokazuje da ovdje nema tog iskrenog odnosa među njima. Ja čak mislim da nema ni iskrenog odnosa između Dragana Čovića i Milorada Dodika, ali sigurno da i u hrvatskom korpusu postoje i neke nove stranke. Moramo tu posebno cijeniti stav biskupske konferencije, vrh bosanske nadbiskupije, koji se suprotstavljaju ovakvom stavu HDZ-a kad je u pitanju ustroj Bosne i Hercegovine. Moram citirati kardinala, on je davno rekao, ja jesam za jedinstvo hrvatskog naroda, ali nisam za jednoumlje. Upravo HNS pod okriljem HDZ-a je pokušaj uvođenja tog političkog jednoumlja u hrvatskom etničkom korpusu, ali mislim da je to apsolutno nemoguće u sadašnjoj situaciji.
Gospodine Kukiću?
U prilog ovoj tezi kako treba vidjeti treću stranu da je ne bi amnestirali, danas sam bio u prilici gledati jedan dokumentarac o arapskim naseljima koje se grade u širem sarajevskom prostoru. To je naprosto nešto što tjera strah u kosti. Oko 80-ak tih naselja je u ovoj ili onoj fazi, i ne samo to, nego načelnici Ilidže Hadžića Visokog u tome ne vide ništa sporno, a lider SDA gotovo s ponosom ističe kako naša braća, citiram ga, imaju razumijevanja za investiranje u Bosnu i Hercegovinu i trebamo ih dočekati raširenih ruku. Prema tome, dakle, svi oni, svi etnonacionalisti, jedni, drugi, treći, na isti način udaraju po Bosni i Hercegovini i zapravo niko od njih specijalno ne bi imao protiv podjele Bosne i Hercegovine na tri etničke cjeline.
Gospodine Kukiću, kakav je odnos vrha Hrvatske prema trećem entitetu? Reklo bi se da ga prečutno podržavaju. Krajem prošle godine predsjednica Kitarović i premijer Plenković su se zalagali za federalizaciju Bosne i Hercegovine, mada nisu pominjali treći entitet.
Taj odnos bio je nesporan samo u vrijeme predsjednikovanja Stipe Mesića. Sve izvan toga je zavijeno, da tako kažem, velom tajne, šta je to što hrvatska politika doista zastupa. Ako gledate zadnjih 2-3 godine, onda ona svoju poziciju u Europskoj uniji koristi za vrlo snažno lobiranje, pri tome istina govori o federalizaciji Bosne i Hercegovine, ne govoreći izrijekom koji je to tip federalizacije. Ja nemam ništa protiv decentralizirane države, dapače, ali protivnik sam decentralizirane države koja se decentralizira na neprirodan način po tipu krvnih zrnaca njezinih građana. Dakle, imam protiv etničke federalizacije. Ako će se sutra Bosna i Hercegovina organizirati u 4, 5 ili 6 prirodnih regija, zašto ne? U tom dijelu Hrvatska nije jasna, iako u podtekstu, ja se slažem s vama, stoji ona sumnja da se naprosto tipuje na etničku federalizaciju.
Gospodine Šehiću, po vama kakav je odnos vrha Hrvatske prema trećem entitetu?
Mislim da je u ovom trenutku nekorektan. Mi imamo problem tu sa svojim susjedima. Svi oni poštuju teritorijalni integritet, međunarodni suverenitet BiH, ali njihov odnos prema Bosni i Hercegovini kao državi mislim da nije korektan. Ja moram također reći nešto što se Bosni i Hercegovini pokušava valjati, ono što se kaže narodski iza leđa. Sam predsjednik HDZ-a je rekao da je ovo to naš prijedlog, ali ima i drugi koji će predlagati. Ja sam postavio pitanje ko su ti drugi, ko to Bosni i Hercegovini radi iza leđa. Ja opet se moram vratiti u 90. godine i tada su Bosni i Hercegovini radilo iza leđa. Sjećate se sastanaka Tuđman Milošević. I tada se je govorilo o Bosni i Hercegovini, o njenoj podjeli na dva dijela, tada sada je podjela na tri dijela, ali to je politika koja, mislim, osuđena na propast, jer ona je protivna evropskim vrijednostima koje se pokušavaju ponovo reafirmisati nakon ove izbjegličke krize.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini, pored dva postojeća, bude formiran i treći hrvatski entitet. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
U posljednje vrijeme, prije svega u hrvatskoj štampi, bilo je spekulacija o tome da Njemačka razmišlja o uvođenju principa građanske države u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je po tim spekulacijama navodno došla u sukob sa Hrvatskom i podržala Sloveniju, što je tačno, u sporu između Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaliva. Mislite li, gospodine Kukiću, da u tome ima istine?
Ja mislim da ima dio istine. Ja vjerujem da je Hrvatska pokušala iskoristiti svoje tradicionalno dobre odnose s Njemačkom kako bi lobirala za rješenja etničke podjele Bosne i Hercegovine. I mislim da je Njemačka reagirala na način koji Hrvatskoj nije odgovaralo, a onda je to tobože tajnim kanalima došlo u javnost, iako ja mislim da nisu u pitanju nikakvi tajni kanali, nego su pokušali preko javnog spinovanja osjetiti reakcije i domaće, a i međunarodne javnosti. Ja osobno mislim da što se Njemačke tiče, da ona ima vrlo visok stupanj razumijevanja za bosansko-hercegovačke specifičnosti, pa među njima i za potrebu zaštite kolektivnih prava. Ono što može biti problem jeste da Njemačka je u tim razgovorima s Hrvatskom inzistirala da na prvom mjestu ne smiju biti kolektivna, nego moraju biti temeljna građanska i ljudska, dakle individualna prava, i moglo bi biti da taj dio hrvatskim vlastima, onima koji su bili u toj komunikaciji sa gospođom Merkel, nije odgovaralo.
Gospodine Kukić, znate što je zanimljivo? Zanimljivo je što je u toj interpretaciji stvar predstavljena da je navodno Erdogan, pazite, Erdogan lobirao kod Merkelice, a Erdogan je prije mjesec dana Njemce proglasio nacistima. Da je on lobirao kod Merkel da ona sad uvodi građanske principe u Bosnu kako bi Bošnjaci imali prevlast. Mislim, to je zaista...
Dakle, ja osobno mislim da to nije naputak koji je došao iz Zagreba. Ja mislim da je on uveden iz Čovićeva medijskog odjela kako bi pojačao odioznost, da tako kaže, frustriranost bosansko-hercegovačkih Hrvata na ono što im se iz svijeta pakira. To je priča, po mom sudu, koja je uvedena za domaće političke potrebe i koja je u konačnici cilj ponovno homogeniziranje Hrvata po principu jedan narod, jedna partija, jedan vođe.
Gospodine Šehiću?
Ja također sumnjam da je to Večernji list napisao kao stav nekog iz Hrvatske. Ipak, ovdje mi živimo u vremenu stalnih spinova, stalnog spinovanja i stvaranja nelagode.
Gospodine Kukiću, ima jedna, čini mi se, apsurdna logika u ovom savezu, vraćam se ponovo na njega, između Čovića i Dodika. Naime, kako Čović može da paktira sa Dodikom kada je Dodiku krajnji cilj rušenje Bosne i Hercegovine, znači nestanak Bosne i Hercegovine kao države, a bez Bosne i Hercegovine ne bi bilo ni trećeg entiteta, ni Čovića kao neprikosnovenog lidera u njemu.
Ako on to stvarno želi, onda bojim se da Čović istrajavanjem na trećem entitetu stvara pretpostavke za iste poteze u istom vremenu ili u, recimo, bliskoj budućnosti nakon toga. Kako bi osigurao teritorijalni okvir u kojem će on biti glavni beg i u kojem će i zakonodavna, i izvršna i sudbena vlast zapravo njega štititi od svega onoga što je radio prethodnih 15-20 godina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Kad govorite o nekom partnerstvu među njima, pa pogledajte, razgovaraju Dodik i Čović. Onda Čović ide u Sarajevo da razgovara sa Bakerom i Zebegovićem, odnosno Fakludinom Radončićem. Vi imate jednu osobinu gdje između sebe ne razgovaraju, ali ipak se oko nekih stvari dogovaraju. Pošto u našem ustavu Bosni i Hercegovine nije predviđen referendum, od odcepljenja nema ništa, jer iako se vratimo na ustav koji je usvojen u Daytonu, tačno se tamo naglašava da Bosna i Hercegovina nastavlja svoj državno-pravni kontinuitet kao država sa modificiranim unutrašnjim uređenjem koje sastoje od dva entiteta. Znači, teze da kako je neko unio suverenitet u Bosni i Hercegovini apsolutno ne stoje. S druge strane, mi imamo odluku Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. U toj odluci je jasno utvrđeno ko je odgovoran za genocid u Srebrenici. Republika Srpska nema međunarodni pravni subjektivitet. Postavlja se pitanje bilo kakvog odvajanja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Prvo pitanje, ko će priznati tu državu, a drugo, otvara se neka mogućnost da se sada Republika Srpska kao država može tužiti za ono što je već Međunarodni sud pravde utvrdio. Mnogo je toga, ali je najlakše u Bosni i Hercegovini stvarati te tenzije. Ja sam siguran u jedno rata u Bosni i Hercegovini neće biti, jer više nema tako jakih lidera u ovom regionu da bi mogli krenuti u nešto što bi narušilo mir, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u našem čitavom regionu. Ali kada izađete iz rata, onda se bojite mnogih stvari koje se danas dešavaju u Bosni i Hercegovini, naročito kad je u pitanju retorika političara u BiH.
I na kraju, gospodine Kukiću, po vama, kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Po mom sudu nikakve. On zato ne može osigurati konsenzus na razini bosansko-hercegovačkog društva. Nema zato razumijevanje ni svjetskih centara moći. I na koncu sve jači otpor tome je i među bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Kad kažem sve jači otpor, onda mislim na sve veću glasnost katoličke crkve, koja je stvarni autoritet, jer je 98% Hrvata ove zemlje su katolici, izjašnjavaju se kao katolici, i to je pokazatelj da katolička crkva ima doista veliki potencijal utjecaja na njih. U božićno novogodišnje vrijeme, međutim, katolička crkva je i baš zbog te priče o trećem entitetu i karakteru izbornog zakona koji je predložio HDZ, istupila vrlo oštro, a kardinal Puljić je i prije 10, 15, 20 dana, ne znam točno, ponovio tezu da se tim prijedlogom izbornog zakona hoće Hrvate Bosne žive pokopati. S druge strane, sve više je političkih stranaka s hrvatskim predznakom koji se tome opiru. Podsjetit ću da to vrlo otvoreno radi Hrvatska stranka s Krešom Zubakom i gospodinom Skopljakovićem. Podsjetit ću da o tome dosta glasno govori HDZ 1990. godine. Tako da, faktički otpor toj ideji postoji i među samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ne ide mu u tom smislu ništa na ruku i on to zato u otvorenoj formi niti ne radi, nego pokušava to učiniti uvodeći zakonske procedure na mala vrata poput ove koja se tiče izbornog zakona. Ja se iskreno nadam da ni taj pokušaj neće proći, jer bi na taj način doista nestalo građana Bosne i Hercegovine. Ako bi mu bilo udovoljeno, u ovoj zemlji bi nastavili funkcionirati, živjeti pripadnici triju etničkih plemena.
Gospodine Šehiću, evo da i vas na kraju upitam, po vama kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Šanse su nikakve, zato što iza toga neće stajati velike sile, u prvom redu Sjedinjene Američke Države. Da su oni željeli da se Bosna i Hercegovina podijeli na tri etnička dijela, oni bi to uradili u samom Daytonu. S druge strane, protiv toga je Njemačka. Moram također napomenuti da je tu najveći sigurno utjecaj Sjedinjenih Američkih Država, jer ovakva Bosna i Hercegovina je faktički produkt tadašnje administracije Sjedinjenih Američkih Država. Mi vrlo često zaboravljamo ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Ja tvrdim da zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama opstala je Bosna i Hercegovina. Zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama postoji Republika Srpska. Jer da nije bilo naredbe Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, kada je bila ofanziva Združenih snaga HVA, armije BiH i Hrvatske vojske, naredbe da se prestane sa daljom ofanzivom, pitanje je da li bi opstala i danas postala Republika Srpska.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas i dalje na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. I ove nedjelje u emisiji Glasom mladih donosimo priče o uspješnim mladim ljudima, govorimo o njihovim željama, iznosimo probleme sa kojima se suočavaju. U sljedećih pola sata obići ćemo gradove Bosne i Hercegovine i regije da čujemo stavove mladih o različitim temama. Naša želja je dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Emisiju otvaramo neizbježnom temom na ovim prostorima, politikom, i pitamo kakvo mišljenje vlada o političarima na Balkanu. Mladi iz Doboja, Nikšića i Beograda imaju slične stavove po tom pitanju. Kažu da su političari nezainteresirani za poboljšanje uvjeta života običnih građana i rade uglavnom za osobne i ciljeve svoje stranke.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Političari trebaju biti iskreni i odgovorni, predstavljati građane koji su ih izabrali, a manje voditi računa o ličnim i stranačkim interesima. Zapravo trebali bi imati sve osobine suprotne od onih koje imaju balkanski političari koji se održavaju na vlasti zahvaljujući nacionalističkoj retorici, kažu mladi sa kojima je u Doboju razgovarao Arnes Grbešić.
Iskrenost, odgovornost, poštenje, domaćinski odnos prema javnom novcu, ispunjavanje obećanja datih prije sjedanja u fotelju samo su neke od poželjnih osobina koje bi trebali imati političari, kažu mladi sa kojima smo razgovarali u Doboju. Govore Dejan Kopić, Aleksandar Knežević i Perica Josipović.
U vrhu vlasti, da li to bila federacija, da li to bila Republika Srpska, moraju da predstavlja ipak onu srž naroda, što kažu, siromašne, da imaju mišljenje neko za budućnost, da gledaju malo ispred, jer ovo je sve nešto što se u krug vrti, svi su stereotipi, a političari, znači vrtimo se stalno.
Prije svega odgovorni prema svom narodu, da se ponašaju kao u svojoj kući. Ovi naši nemaju te osobine.
Barem da ispune ono pola što obećaju u kampanji, ali generalno ne očekuje niko to od njih. Mislim da smo kao nacija pali, kao društvo, niko više ništa od njih i ne očekuje.
Da biste dobili posao u javnom sektoru u Doboju, potrebna vam je stranačka iskaznica. Put do posla isti je i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Taj podatak dovoljno govori o osobinama političara na Balkanu koji upravljaju javnim sektorom, ističe Aleksandar Knežević.
Prvo pitanje kad sam ja došao, kako se zoveš, tako, u kojoj stranci? Je li imaš knjižicu? Ako nemaš, znači drugo imam iz Banja Luke, iz Novog Grada, iz Doboja, sve je ista situacija.
Među karakteristike političara na Balkanu ubrajaju se i davanje lažnih obećanja te gledanje isključivo lične koristi na dobro plaćenim pozicijama, navode Nadina Biščić i Aleksandar Ljubičić.
Pa, da obećavaju, da znaju šta bi trebalo biti, kako bi trebalo biti, kako ne bi trebalo biti, to znaju. Da su u stanju sve to ispuniti, zaista nisu.
Samo, znači, gledaju svoju korist, a vrlo malo korist društva, korist pojedinca, skoro nikako.
S druge strane, u interesima mladih ljudi ne vode ni malo računa, o čemu svjedoče i svakodnevni poslovi koje u Doboju obavlja Aleksandar Ljubičić.
Za 2,5 godine koliko radim u kopirnici, toliko sam papira za inostranstvo iskopirao da ne mogu da vjerujem da ljudi toliko odlaze znati u inostranstvo.
Perica Josipović.
Političare to uopšte ne interesuje, u stvari u drugu ruku ih interesuje da se smanji ta kritična masa nezadovoljna, nezaposlena, koja će pobunce protiv njih, pa može se reći ima u interesu da što više mladih ide.
Najveće razočarenje među mladim sagovornicima u Doboju izaziva ratna retorika kojom se služe političari u Bosni i Hercegovini, koji se istovremeno uopšte ne bave životnim pitanjima svojih birača. Pri tome nemilice troše novac iz budžeta za svoje potrebe, govore Dejan Kopić, Boris Imeunović i Nadina Biščić.
Kada nešto bude teško u Republici Srpskoj, odmah Milorad Dodik viče Republika Srpska će se odvojiti od Bosne i Hercegovine, što je naučna fantastika. Dok Bakir teži kao nekoj unitarnoj, nekoj Bosni.
Kao navodno, svi hoće u Evropu da idu, kao radi se na tome, sve hoćemo evropski standard i ovo ono, ali nikako da zaborave te 90. konačno. Dostave za sobom da idemo dalje. Da se gleda naprijed, konačno već jednom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iako su slabo zainteresirani za politička dešavanja u Crnoj Gori i politiku na Balkanu, mladi sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović ne vjeruju političarima i ocjenjuju da su političke vođe na Balkanu gotovo istog političkog profila.
Mladi ljudi u Crnoj Gori uglavnom nisu zainteresovani za politiku i političke prilike, pokazalo je poslednje relevantno istraživanje Centra za građansko obrazovanje rađeno u oktobru prošle godine. I Nikšićka maturantkinja Milica Gajović je jedna od njih. Ona kaže da joj se osobine većine ovdašnjih političara nikako ne dopadaju.
Ne znam, ne razumijem se politiku, ali
ono što vam se čini...
Pa ja bi sad osula dobro.
A šta joj to posebno smeta?
Znam da je svuda katastrofa, do starija vremena to bi drugačije je bilo i a sad samo nije razumljivo kako može jedan tisti čovjek da vlada 25 godina, ja to stvarno ne razumijem i nije mi to prihvatljivo. Istina je da se kupuju glasovi, jeste, to je dokazano i sve, ali ne možemo ništa protiv takvih ljudi.
Kao negativan primjer Milica izdvaja ružno ponašanje jednog dijela poslanika u Skupštini Crne Gore.
Ne volim političara, svi su mi negativni, jer da nisu negativni drugačije bi sve bilo.
Koje su to osobine što vam kod njih smetaju?
Ono što najviše ne treba da se radi, to jeste lažu, kradu. Takav je posao, ali ne treba tako da se ponašaju političari koji vode državu i narod i omladinu.
Njen drug, nikšićki student Luka Nikolić, osuđuje ponašanje i ružne scene iz crnogorskog parlamenta i izdvaja ih kao loš primjer koji dosta, kako kaže, govori o osobinama ovdašnjih političara.
Njihove prijetnje, njihova ponašanje u skupštini, nepoštovanje vlade, nepoštovanje skupštine, šamaranje, dranje, vika, prijetnja, tučnjava.
Slični političari u Crnoj Gori, u Srbiji. Koliko pratite političku scenu?
Veoma slični, baš slični. Pogotovo mi iz Srbije smo dosta slični u tome. Što se tiče Vučića i što se tiče našeg trenutno sad nije Đukanović, no Markovića, dosta sličan rad, razmišljanje imaju.
Kakvi su za mlade?
Dosta dobre. Dosta nekih tih stvari su ponudili, neke takozvane kredite za mlade, za neki posao, za neki biznis, ko će i ko naravno, ko zna.
O političarima na Balkanu i osobinama koje ih krase, nešto stariji 26-godišnji Nikšićanin Mirko Lopičić kaže.
Pa svi su isti, svugdje obećavaju, nikad ništa ne ispunjavaju.
A na pitanje kakvi političari treba da budu, Mirko kaže sve suprotno od ovog što sada jesu, ali odgovornost za učinjeno, odnosno neučinjeno, potencira kao jedan od najvećih nedostataka. A koja bi bila osobenost balkanskog političara, da kažete ono, vidi se.
Baš ova koja je sad.
A to je?
A to je ova laž, ništa drugo.
Ipak, njemu kod crnogorskih političara najviše smeta jedna osobina. Kroz jedan primjer, šta vam se ne sviđa ili sviđa, može dobro biti pozitivan kod naših političara?
Nikad dosta, nikad im dosta, a nikako da se najedu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u Srbiji također su nepovjerljivi prema političarima, uglavnom ih ne smatraju osobama koje rade za opće dobro, a kao glavni argument za to navode da veliki broj ljudi mlađe generacije odlazi iz zemlje. Neimaština i loš standard su ono što im najviše smeta, a voljeli bi da imaju bolje uvjete za školovanje, kazali su Beograđani našem Zoranu Glavonjiću.
Isidora Tesla, 18-godišnja srednjoškolka iz Beograda, kaže da joj je teško da odgovori na pitanje kakvi su političari u Srbiji.
Mislim da oni to najbolje znaju. Iskreno ne volim politiku i ne bavim se time i mislim da to ne treba uopšte da nas zanima. Smatram da je sve loše.
Šta bi tražili od političara da učine za mlade?
Pa možda malo bolji standard i više možda mesta za neke prijave, možda i za neke fakultete, za te neke iste stipendije. Možda da i neki drugi ljudi imaju više mogućnosti da se prijave za te neke stvari, a ne da bude previše ograničeno možda na samo na uspeh.
Srđan Komazec, 26-godišnji student više pedagoške škole, smatra da većinu mladih političari ne interesuju.
Ljubav, brate, ja i ne da i ne volim.
A, brate, po meni ne znam, ono lopovlo, klasičan, brate, šta, ja znam, brate, meni je ono, rođak mi je jedan političar i on sam kaže, ono, svako bura svoj džep, brate, to je to, svako gleda svoje, brate, i to je to.
A kakvi bi trebalo da budu?
Da gledaju, brate, da se drže ljude ovde, brate. 10 mojih drugara je, brate, svi otišli preko.
A šta bi voleo da vlast može da učini političari za mlade?
Da ulaže u sport. Da se ulaže malo u sport i to je to.
Tijana Petrović, 20-godišnja studentkinja Pravnog fakulteta, kaže da je politika danas za mlade škakljiva tema.
Prosto smatram da su nedovoljno angažovani za državu, previše angažovani za svoj džep. Pogotovo što ljudi ovde o tome baš ne razgovaraju onako kako bukvalno misle. Smatram da ovi političari nisu uspeli da ljude, kako da kažem, to dovedu u red, jer prosto rasulaju državi. Znači, mi nismo dovoljno svesni koliko možemo mi u ovom društvu da menjamo stvari. Prosto da više znamo, da smo više obrazovani, da smo posaknuti, da razmišljamo na drugačije načine, smatram da bi ova država bila mnogo sređenija.
A šta je ono najbitnije što bi mogli da urade za mlade?
Prosto... Samo da urade državu, prosto da nema mite korupcije, da nema plaćanja radnih mesta, da nema ubacivanja ljudi koji nisu stručni dovoljno da rade taj posao.
Kakav bi onda život bio u Srbiji?
Naravno, mnogo bolje. Ako bi ljudi radili po pravu, ako bi ova država bila ustavno i pravno osvešćena, ako bi ljudi znali šta mogu da promene, mislim da bih mnogo toga menjali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sada prelazimo na druge teme. U Potočarima kod Srebrenice traje omladinski radni kamp kojeg po 12. put organizira Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Volonteri iz cijelog svijeta angažirani su na pružanju pomoći socijalno ugroženim stanovnicima Srebrenice. Detalje ima Sadik Salimović.
U Potočarima i okolnim selima 70 volontera iz Evrope i svijeta obavlja aktivnosti humanitarnog karaktera. Mirela Ahmetbegović, rukovodilac kampa.
Udruženje Međunarodni forum solidarnosti Emaus već 12. godinu organizuje međunarodne omladinske radne kampove u Srebrenici sa preko 100 volontera. Trenutno u našem kampu oko 70 volontera iz Holandije, Francuske, Turske, Engleske, Belgije, Makedonije, Pakistana, Hrvatske, Srbije, Španije i cijele Bosne i Hercegovine.
Volonteri su već izveli niz korisnih akcija, kaže Mirela.
Jedna od glavnih planiranih aktivnosti je rekonstrukcija kuće za jednu socijalno ugroženu porodicu iz opštine Srebrenica sa ciljem doprinosa boljim i kvalitetnim uslovima života. Također planirano je uređenje i izgradnja vodovodne mreže za dvije starije žene u stanju socijalne potrebe. Mi smo već uveliko evo u procesu. Mislimo da ćemo tokom evo sljedeće sedmice već da privedemo kraju tu aktivnost. Također pomoć lokalnom stanovništvu svakodnevnim aktivnostima, ono košenje trave, berba voća, povrća, čišćenje. Mi smo već evo u protekloj sedmici očistili jedan veći dio starog grada Srebrenica, znači volonteri su tu raskrčili i počistili i posjekli sve ono što je godinama zaraslo.
Volontiranje nema cijenu, kaže Šejla Dajđić iz Lukavca.
Volonterski rad nije plaćen zato što nema cijenu. I to mnogi ljudi ne razumiju. I voljela bi da što više ljudi bude uključeno u ovakve stvari, zato što posle ovih neke 2-3 sedmice kad odete kući, ono, osjećate se nekako ispunjeno, uradili se nešto što mnogi ljudi nikad u životu neće osjetiti. Znate da ste pomogli nekom, znate da ste stekli neko novo iskustvo, novi prijatelje iz različitih dijelova svijeta, jednostavno ovo je neprocjenjivo.
Mladi trebaju doći ovdje kako bi na licu mjesta proširili znanje o onome što se dešavalo u bližoj istoriji, ističe Šejla.
Drugačije kad gledate preko TV-a, drugačije kad dođete ovdje, kad ste dio toga svega i povežete se na jedan ljepši način i iskreni sa ovim mjestom, sa ovim ljudima koji ovdje žive i sa svim ostalim.
Vladimir iz Leskovca želi dati podršku Srebrenčanima.
Moje profesije, inače pomagačka psiholog sam po struci, pa i odatle potiče moja ta želja i treba da se pomaže drugim ljudima. Dodatni motiv je ta negde odgovornost možda koju ja osjećam kao pripadnik srpskog naroda, zato što htjeli ne htjeli moramo priznati da su Srebrenici dakle desio najveći zločin, dakle zločin genocida, i negde možda na taj način moj dolazak, moja podrška tim ljudima i pomoć je negde možda i neki vid izvinjenja, odnosno i pokušavanje spajanja ljudi sa jedne i druge strane Drine ili kako već granice i negde rušenja tih rovova u kojima su negde zakopani ljudi u svojim glavama.
Mladi u Španiji znaju ponešto o onome što se dešavalo u Srebrenici, ali je Julija ovdje došla da stekne nova saznanja.
I have came with two of my friends here. Došla sam ovdje da upoznam nove prijatelje, da provedem ovaj lijepi ljetni period u Srebrenici i da pomognem ljudima i da doživim jedno novo iskustvo. Mi smo učili nešto o Srebrenici, o lošim iskustvama koji su oni imali. Imali smo historijski čas u memorijalnom centru, tako da ovi ljudi su nam objasnili tu njihovu tešku historiju i mi se osjećamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nedim Begić je generalni menadžer organizacije Different Style koja se bavi promocijom elektronske muzike, radijski je voditelj, aktivist i volonter. Više od 10 godina sudjeluje u brojnim projektima koji se organiziraju u Tuzli, a tiču se uglavnom kulture. Sa Nedimom je razgovarala Maja Nikolić.
Nedime, mnogi ljudi danas dižu ruke od Bosne i Hercegovine i odlaze. Kada si ti došao u jednu takvu situaciju, što si uradio?
Ja nisam nikad želio odustati od svojih ciljeva, od svojih ideja. Koliko god to bilo teško nekome shvatiti, ja sam uvijek bio uporan u nastojanju da ostvarim svoj cilj, svoju zamisao, svoju ideju, jer na kraju krajeva samo me ona čini sretnim. Tako da u najtežim trenucima nisam odustajao, nego sam tražio rješenja, ako ne kod sebe lično, onda kod svojih prijatelja. Tražio sam pamet, tražio sam savjet, tražio sam preporuku, pa i samim tim pomoć. Zato nikad nisam odustao od toga i zato sam većinu svojih ciljeva uspio ostvariti.
Danas te mnogi vide samo kao glasnogovornika gradonačelnika Tuzle, no tvoj background je mnogo veći i snažniji. Na što si najviše ponosan?
Još s kraja 90. godina mi smo probijali tu barijeru podijeljenosti Bosne i Hercegovine, jer smo odlazili u druge dijelove, tada podijeljene Bosne i Hercegovine. Nastupali smo u sastavu Different Style tadašnjeg ekipe koja je promovirala elektronsku muziku, što i dan danas radimo veoma uspješno i sa velikim zadovoljstvom, i postavljali smo standarde kretanja, druženja, zabave, dobrosusjedskih odnosa, tolerancije, razumijevanja, jer nije bilo tada svejedno nastupiti u Doboju, u Banja Luci, u Prijedoru, u Slavonskom Brodu, Osijeku, u Novom Sadu ili isto tako našim prijateljima sa tih područja u Tuzli.
Znači, kultura je zaista moćno oružje kojim ste ponovno okupili zemlje pod isti krov.
Kultura, ukoliko imate ljude koji vas razumiju, ima ogroman utjecaj. Dakle, to je iskrena ljubav, iskrena snaga, iskrena energija. Bez ikakve sujete, bez ikakvih poteškoća, siguran sam da imate mogućnost da uspijete u najvećoj mjeri.
Kada gledaš mlade ili nove generacije, jesu li dovoljno strpljivi se izboriti da bi nešto napravili ovdje?
Bolna činjenica je da djeca nisu uopšte adekvatno obrazovana, usmjerena i nemaju taj imperativ uspjeha. Gledam neki dan film o olimpijskim sportistima Tuzle. Danas istina je da vrijedi ono pravilo kao važno je učestvovati. Almara Lakić reče, nama nije bilo važno učestvovati, mi smo išli na medalju. Dakle, postaviti sebi određene ciljeve, šta u životu želiš.
Hvala ti, Nedime, što si odvojio svoje vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vam.
Haris i Bilal iz Goražda studiraju na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, a u rodnom gradu odlučili su se pokrenuti vlastiti biznis uzgoj maline. Posao je to koji im je pružio i iskustvo u budućoj profesiji, ali i osigurao novac koji ulažu u svoje školovanje. Sa Harisom i Bilalom razgovarao Alen Bajramović.
Haris Kanlić i Bilal Čaušević studenti su treće godine Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Plantaže malina u okolini Goražda podigli su kako bi stekli radno iskustvo, ali i praktično znanje, jer studiraju upravo na odsjeku voćarstva, vinogradarstva i biljne proizvodnje. Haris i Bilal tako ruše stereotipe o mladima koji su razmaženi, lijeni i čekaju da se o svemu pobrinu roditelji. Haris Kanlić.
Tako je danas kod mladi ljudi, ona ne voli da starati. Ne voli nikako, radije će ležati i sjeti na kafama i ne ufat se koštac ovim vremenom kakve nam je danas.
Razmišljali su o jagodama, jabukama, ali su zaključili da će zasad maline prije dati plodove. Nakon dogovora u Skafu zasukali su rukave. Bilal Čaušević.
Ovom proizvodnjom smo se isključivo ja i kolega počeli baviti zbog manjka prakse na fakultetu prije svega, a i zbog sticanja iskustava i da zaradimo nešto da olakšamo roditeljima u školovanju.
U Kođaga polju kopačima i Mujković polju dvojica studenata obrađuju nekoliko plantaža malina. Zbog obaveza prema fakultetu posao ponekad trpi, ali sve se stigne.
Ja i on sami na dolu Mipo, po pravilu na dolu Mipo bi trebalo raditi 3-4 čovjeka da bi stizali sve. I to da rade, da nemaju nikakvi drugi obaveza. Ali mi još plus studiramo, Boga mi ima posla da se radi, ali eto stižemo uz Božju pomoć polako sve.
Pokušavamo svake sedmice, svake druge vikendima najviše onaj, da dođemo da odradimo radove koje su neophodne da budu urađene, a što ne stignemo, Bože moj, stiče se drugi put.
Rizike od problema sa otkupom sirovog proizvoda Haris i Bilal nastoje izbjeći preradom maline i učešćem na sajmovima. Pojedini profesori sa fakulteta za njihov posao nakon predavanja saznali su na štandu sa tradicionalnim domaćim proizvodima, pa ih sada podržavaju praktičnim savjetima i preporukama pojedinih knjiga vezanih za malinarstvo. Podrška vrijednim mladićima od prijatelja stiže i kroz otkup onoga što proizvedu. Haris Kanlić.
Dosta smo radili sokove od maline, džemove, slatka i od drugih voćarskih kultura, šljive, dunije, višnje. Sad za sve je bilo dobro, pa vidjet ćemo dalje.
Zahvaljujući znanju koje su stekli učenjem i analizama zemljišta koje su sami izvršili, već u prvoj godini Haris i Bilal postigli su maksimalne rezultate. Osim praktičnog znanja u proizvodnji, sada su svjesni i problema koji usporavaju razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.
Najveći problem u stvari je što nema podrške od države. Sam proizvođač teško da može opstati na tržištu jer uvozimo dosta robe i konkurencija je velika trenutno. Tako da sa nekim subvencijama da država podrži proizvođača, on bi bio konkurentan na tržištu, što bi omogućilo dalje otkup, kvalitet proizvodnje i sve ostalo što ide uz to. A ovako teško da opstane. Striktno sad s malinom je problem bio što je hiperprodukcija proizvodnje. Ljudi gledaju da otkupe malinu pošto je jeftinije cijene, a dok proizvođač ima minimalna cijena koju mora on zaraditi je 2,5-3 marke. Njega nema nigdje. Dok plati berača, dok plati zaštita i sve ostale prihrana i to teško da će opstati.
Sreća prati hrabre i vrijedne, pa dvojica studenata proizvodnju planiraju širiti i na druge kulture. Sa fakultetskom diplomom imaće i znanje neophodno da odmah krenu dalje, ne čekajući poziv službenika Zavoda za zapošljavanje. Bilal Čaušević i Haris Kanlić.
Ovo je stvarno zabrinjavajuće što se tiče omladine, što su previše razmnažena djeca danas.
Pa mislim da Dangubi u gradu bolje da mogu se aktivirati i doprinijeti sebe prvo, zaraditi neku solidnu Nijemcu na zemlji. Treba ti malo vrijeme da izvojiš znanje, da neko stekneš i da možeš proizvoditi sam za sebe. Bolje sam za sebe proizvoditi i zaraditi neki mjesečno 700 maraka nego raditi za nekoga, za neki 400-500 maraka.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Plavi telefon u suradnji sa sportskim udruženjem Capoeira Banja Luka organizira kombinirane radionice brazilske borilačke vještine capoeire i radionice nenasilne komunikacije za djecu i mlade do 18 godina. Projekt je namijenjen djeci iz marginaliziranih društvenih grupa. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Drvena baraka u romskom naselju Veseli Brijeg u Banja Luci primila je prve učesnike radionice Let's Jinga Together. Radi se o kombinaciji treninga capoeire, brazilske borilačke vještine i radionica o nenasilnoj komunikaciji za mlade do 18 godina. Gordana Ružić, koordinatorica projekta, kaže da se capoeira ponudila kao logično rješenje zbog svoje specifičnosti, ali i pozitivnog djelovanja na tijelo i um.
Capoeira sama po sebi je borilačka vještina, ali ono što je razlika od drugih borilačkih vještina jeste što nije naglasak na agresivnost, nego je naglasak na nekom nadmudrivanju protivnika i nije uopšte nastrojena tipa takmičarski, da kažem, nego je više na tome da sam ojačaš sebe i radiš sa svojom snagom. I mislim da upravo to je bitno za djecu koja su i marginalizovana i znaju da rade sa svojim mogućnostima i capoeira im to omogućava. I mislim da capoeira dosta radi i na samopouzdanju djece, jer kada vidiš da nešto možeš da uradiš što nisi ranije mogao, osjećaš se da možeš više sebe da poštuješ i da vrednuješ.
Prvi polaznici učili su osnove, pokrete kretanja u ritmu, a vježbali su i udarce nogom. Njihov trener, Neris Ramić, već 5 godina se bavi kapoerom, te pojašnjava kako se počinje sa ovom vještinom.
Reči se od žinge, koji je jedan od poteza koji izdvaja kapoera od svih. Nije statično stav da je desna noga ispred, a lijeva iza, već se mijenja. Tako da imate 2 stava u jednom pokretu. I onda ste uvijek u pokretu, a ne stojite kao recimo u boksu. U boksu uvijek ima jedan dio ispred, isturen, i onda gledate udari tim prednjim dijelom, dok u kapoeri se stalno nišete ili klatite.
Ramić dodaje da se kapoera po mnogo čemu izdvaja od ostalih borilačkih vještina.
Karakteristično je da se kombinuje sa muzikom i onda ne izgleda kao klasična borilačka vještina i pomaže dosta da se recimo sakri borilačka vještina. Onda ima različitih aspekata. Ima akrobacije koje dosta nema u, ne znam ja, boksu, onda je veoma dinamična i dosta se gleda da se radi na tim društvenim aspektima, da se radi sa djecom, sa ljudima i da svi zajedno rade tu borilačku vještinu.
Jedan od prvih polaznika jeste i 13-godišnji Aldino Huseinović.
I volim ovo, nekako me privlači. Trenirao sam dosta toga, ali sad ću i to čovu do kraja.
Osim kapoere, projekt Let's Jinga Together uključuje i radionice nenasilne komunikacije,
kojima će se raditi i teme kao što su prijateljstvo, zaljubljivanje. Također obavijestit ćemo, odnosno informisat ćemo djecu o nasilju i kome mogu da se obrati u slučaju toga, jer je plavi telefon u stvari linija za takve stvari. Te mi ovim projektom želimo da djecu edukujemo i da osnažimo. Da ih edukujemo da nasilje nije rješenje i kako da spriječe to ili da prijave, a od druge strane da preko kapoere nauči sam sebe da osnaže i u slučaju ako je potrebno da se znaju odbraniti.
Radionice se održavaju 2 puta sedmično u trajanju od po 2 sata, a osmišljene su tako da budu edukativne i atraktivne, da bi polaznici na što bolji način naučili nove vještine koje će im pomoći u daljem životu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Šahovski klub u Travniku pokrenuo je školu šaha s ciljem popularizacije te igre među mladima. U ovom klubu žele ukazati na to da je šah veoma bitan za mentalni razvoj, koncentraciju te sposobnost donošenja odluka, ali da je unatoč tome zapostavljen među mladima u Bosni i Hercegovini. Sa šahistima u Travniku razgovarala Marija Augustinović.
15-godišnja Ana Rajić igra šah već 4 godine, ali je željela otići i korak dalje, pa je prije 2 mjeseca upisala školu šaha u Travniku. Osim osvajanja medalja na turnirima, izazov joj je, kako kaže, otkriti što više tajni ove igre, koja je nepravedno zapostavljena među mladima u Bosni i Hercegovini.
Šah, koliko god učili, nikad nećete moći do kraja reći ja znam sve. Pomaže u razmišljanju, u pamćenju, slično kao u šahu, možete se naći u životnim situacijama kako da donesete neku važnu odluku. U našoj državi i moji vršnjaci općenito, ja smatram da je nedovoljno zainteresiranih osoba za šah i vjerojatno se nikom ne da par sati sjeti na stolci razmišljati. Svi misle da je to dosadno, a možda jednostavno nisu dovoljno upoznati sa tim.
A da je šah daleko od dosadne igre, tvrdi i najmlađi član šahovske škole, 8-godišnji Miralim Ganić. On je za samo 2 mjeseca savladao brojne šahovske poteze, ali ističe da je otvaranje najbitniji dio šahovske partije, jer određuje cijeli daljnji tok i u velikoj mjeri pobjednika.
Pa savjet su da se odigra otvaranje tako što se zadnji odigra spoj topove. U stvari, hajde početi od prvog. Prvo razvoj sve figure. Drugi savjet je sklont kralja i sigurnost s rohadom, almalom i spoj topove i sklon damu u sigurnost. Šah je sport u kojem razvijam mozak, pa lakše mi je da idem tako dalje i dalje i da postanem svjetski šampion.
Ambicija za osvajanjem prvenstava ne manjka ni kod ostalih mladih šahista iz Travnika. Imaju svoje uzore i sanjaju da će uz mnogo truda i rada postati šahovski velemajstori. Među njima su i Mijo Kovač i Nejla Čaušević.
Naprijed, ovi svjetski šah, Gari Gasparu, Karpu, Mihael Talj i drugi. Pa imali smo uglavnom školska takmičenja, imali smo ovo jedno kantonalno takmičenje. Meni je bilo super, volio da postanem državni prvak.
Treba se mnogo trud učiti, treba se uvijek nadat, ne treba se nikad predavat. Ja sam mislila neću ja to nikad naučiti, neću ja nikad to znatirat, ali naučila sam.
Mladi šahisti pohađaju školu šaha 3 puta tjedno, a Jasmin Fajkić iz šahovskog kluba Travnik nada se da će im to donijeti uspjeh na šahovskim natjecanjima. Međutim, kako kaže, dugoročni cilj kluba je popularizacija šaha kod mladih, iako se i tu javlja problem tipičan za Bosnu i Hercegovinu, a to je nedostatak novca.
Velike imamo sportske ciljeve, da bi to stvarno, naravno, potrebno je novac. Potrebno sam vas pozdri, mnogo je teško sad prevoliti nekoga da dođe u šah, uloži neki novac. Sad se dešava šahovsko ljeto manifestacija koja počne 25.7. U sklopu te manifestacije mi imamo 25.7. malu školu šaha, najveće na Starom gradu, od 7 sati imamo jednu simultanku gdje će Intermajstor igrati sa privrednicima i političara grada Travnika, a već od 26.7. imamo veliki međunarodni šahovski turnir gdje će učešće uzeti oko 100 igrača iz par evropskih država i to je onaj način na koji mi možemo privući sponzore da bi se moglo i škola šaha voditi, da bi djeca mogla ići na turnire. Nije lagano naći sredstva, zaista mnogo odricanja. Uspijemo nekako da to sve organizujemo i ja mislim da mi imamo zaista jednu svijetlu budućnost i da će ovo sve biti jedan pravi, pravi poseban projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.